cattedra.
U novom izdanju emisije Katedra, poštovani slušaoci, vašoj pažnji preporučujemo zanimljivo predavanje koje je održao njegovo preosveštenstvo episkop dr. Jovan Purić, koji je govorio na temu Sveto pismo u dijelu Svetog Save. Vladika Jovan, tadašnji vikarni episkop Dioklijski, predavanje je održao u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica u nedjelju 11. marta 2007. ljeta gospodnjeg.
Dragi oci, drago braće i sestre, pomaže Bog. Naše pokoljenje odlikuje se upravo po velikim pričama, objavljivanjem knjiga, ali još više i mnogoglagoljivošću, odnosno, kako to kažemo, preteranim pričanjem ili brbljanjem. Da ne bi prešli meru u hrišćanskom životu, pogotovo ako smo se sreli sa Gospodom Isusom Hristom, onda zaista treba da budemo trezveni i da pristupimo najavljenoj temi na način jednog uvoda, temu koju sam stavio u naslov Sveto pismo u delu Svetoga Save je ogromna tema. Treba biti skroman i zaista priznati bez lažne skromnosti, govoriti o ovoj temi upravo zato što Sveto pismo koje se sluša ovih dana u bogosluženju u hramu nas podsjeća na ličnost Svetoga Save, koji je upravo u toj filosofiji života pocrpeo sve tajne za uzrastanje svoje ličnosti i ostavio iza sebe jedno predanje, pravoslavno predanje odnosa otačkoga, duhovnoga prema Svetome pismu. Pogotovo danas kada imamo one koji Svetom pismu pristupaju na rimokatolički ili protestantski način. Rekao sam da je Sveto pismo u bogoslužbenoj upotrebi, osobito u ovim danima, i zaista one ličnosti koje su pratile ovoga svetitelja na najbolji način su izrazili i opisali njegovo žitije i njegovo djelo uz pomoć Svetoga pisma. Sveti Sava je biblijska ličnost. Pre svega čovjek biblijskog i dubokog hrišćanskog osjećanja. I ja bi ovo skromno izlaganje uvod počeo upravo rečima Domentijana, jeromonaha, koji je pisao žitije u Karejskoj isposnici, u kojoj po tipiku, Karejskom tipiku, po poslušanju, svaki dan monah treba da pročita psaltir, dan i noć. Psaltir koji ima 150 psalama, psaltir cara Davida, poznati, je ušao toliko u srž, u kosti ovoga biografa Svetoga Save, da je on na najbolji način prikazao Svetoga Savu kao Mojseja, biblijsku ličnost koji je vodio svoj narod iz Egipta u izabranu zemlju. Ta slika, ne samo retorički prikazana ili književno, literarno obrađena od strane Domentijana, sa svom lepotom pletenija sloves, kako je to znao srednjovekovni čovjek da učini, da ostavi za sebe, nego zaista vidimo jednu prožetost biblijskim osjećanjem da se u prizmi sagledanja istorije i drame ljudskog roda može sagledati drama jedne ličnosti, konkretno ličnosti Svetoga Save, kroz koju se sagledava drama jednoga naroda, slovenskog, konkretno srpskoga roda, iz koga je iznikao u zemaljskoj ravni ovaj Boži čovjek, ali je sve dimenzije sve čovečanske, sve ljudske zadobio u periboju, u vrtu Presvete Bogorodice na Atonu, na Svetoj gori. Šta je to što je povuklo ovoga izabranika, princa Rastka, da uzraste do Svetoga Save i da on neprekidno uzrasta kroz pravoslavlje i u crkvi do kraja sveta i veka? Sigurno je zov, unutarnji zov prevečnog slova Božjega, iskoni bije slovo onoga koji je sve i sva pozvao u postojanje, u biće Boga slova, koji je postojao pre stvaranja sveta i čoveka, i onoga koji je stvorio i kroz koga je stvoren čovjek koji liči na njega kao slovesno i rečito biće, onoga koji je govorio kroz proroke, nadahnjivao Božje izabranike da će doći među nas i postati čovjek, Gospod Isus Hristos, upravo onaj koji je predvečna premudrost po premudrom Solomonu, koji je izvor i riznica svake mudrosti i znanja. On je taj koji je rukom, desnicom svojom pozvao unutarnjim glasom, koji je ozvanjao u bogočešnjivoj duši mladoga Rastka. I negde, kao što sam vam naznačio na 253. strani, u Žitiju jeromonaha Domentijana, kaže se: ovaj sveti, dogledavajući bogoumnim očima i neoslabno priležeći bogovidnoj molitvi, hranio je hristoljubive duše, duši korisnim besedama i rečima duhovnim. Hristom ispunjen svim darovima duhovnim, reke bogoslovlja svima izlivajući, i sa besmutnoga izvora napajaše blagoverne duše onih koji sa verom k njemu dolaze, objavljujući beskonačni život i na put životni usmjeravajući, imajući u sebi neizmjernu milost i pučinu dobrote Božijeg čovjekoljublja. Uvijek gorući Duhom Svetim za strado svoje, istiniti pasti, poslat od same istine i bogopodobni nastavnik svome stadu, progonilac javnih, vidljivih i nevidljivih bukova, koji iseca riječu svoga božanstvenog razuma trnovita učenja zloslavnih učenika jeretika, nasađuje neoskudno dobru volju, obnavljajući novom Hristovom blagodaću i obraćajući sve da veruju u jedno božanstvo. Ove reči biografa Savinog su istovremeno i uvod i sažetak ključne teme Biblije i biblijskog osjećanja i delanja jednoga čovjeka koji je uzrastao u tajnu božanskog čovekoljubija, zaljubljen u jedinoga čovekoljubca, Gospoda Isusa Hrista. Zato će sveti vladika Nikolaj pred kraj svoga života posljednje delo posvetiti jedinom čovekoljubcu. Tako će ga nazvati. I to sveti vladika Nikolaj, koji je napisao savremeno Žitije svetoga Save, koje je prvo napisano na engleskom jeziku, pa je prevedeno na srpski jezik. Isto tako u 20. veku, pored svetog vladike Nikolaja Velimirovića, koji je najveći sin iz našeg roda posle svetoga Save, također i Ava Justin Popović napisat će Žitije svetoga Save i svetoga Simeona, kao jedno žitije neodvojivo oca duhovnoga i oca telesnoga i sina duhovnoga i sina koji je postao duhovni otac svome telesnom ocu. Velika tajna koja se dogodila i koja se događa u duhovnom preporaženju. Upravo taj jedini čovjekoljubac prizvaće svetoga Savu da krene za njim, da krene, kao što rekoh, tamo u vrt Presvete Bogorodice, gdje se ne samo čita sveto pismo svakodnevno, nego se praktikuje u bogomisliju i neprekidnom razmišljanju na večne teme, posljedujući ona pitanja smisla života. Koja je to knjiga nad knjigama? Knjiga koja se piše velikim slovom. Biblija. Biblija. Knjiga koja je riznica svih traganja i nalaženja odgovora na postavljena pitanja smisla života. Upravo tako u duhovnom životu kreće prvo naš susret sa živim Bogom, pa onda izučavanje samoga pisma, čitanje te knjige, ali opet i čitanje, usvajanje tih reči koje odzvanja u dušama pravednim i još više usvajanje celim svojim bićem Hrista, da bi u jednom trenutku takav jedan sasud Boži progovorio u potpunosti samim evanđeljem Hristovim, kao što na drugom mjestu svedoči Donentijan, i to na 315. strani, o poučavanju učenika preosvećenoga, kaže Domentijan, i učaše svoje učenike dan i noć, govoreći evanđelje. Ovo je nešto što me nekako postaklo da se prisjetim, a to je, evo, našao sam u svojim nekim, u svojim fasciklama, kad sam bio nekad đak učenik, naravno svi smo đaci, učenici jednog učitelja, ali 1981. našao sam neki svoj školski rad, pa sam zamolio oca Sergija da mi prekuca, pošto je to bio rukopis, koji je upravo bio posvećen temi sveto pismo u srednjovekovnoj književnosti, i negde na početku ovoga rada školskoga naveo sam negde iz neke knjige po srednjem veku, da od 75 knjiga Starog i Novog Zaveta pisci su potrebili oko 60 knjiga, od kojih je 2032 citata u našim srednjovekovnim spisima. Mislim da je to reč o glumcu, profesoru univerziteta ili Stojanoviću, koji su po prvi put u istoriji Kraljevske nauke, Akademije nauka i umetnosti u Beogradu davali se ovom temom. Mislim da od tada niko u nauci nije napisao naučni rad, niti doktorirao na ovu temu, što je veoma žalosno, ali i govori o jednoj ideologiji gdje su se ljudi plašili do skora da se bave ovom temom. Bilo je neki koji su bili smjeli. Naravno, ovdje upotrebljeno jedno 40 knjiga za ovaj naučni neki rad školski, u kome je pokazan jedan presek upotrebe Svetoga pisma u srednjovekovnoj književnosti. Kada govorimo o ovoj temi, pogotovo ako smo skoncentrisani na ličnost Svetoga Save, onda o Svetom pismu ne možemo govoriti kao izvoru srednjovekovne književnosti, usko gledano, kao izvoru same knjige koju čitamo. Kad to kažem, onda mislim na jednu tajnu u pravoslavnoj crkvi, gdje pravoslavni pogled na Sveto pismo nas upućuje na odnos između Svetoga pisma i Svetoga predanja, odnosno svete službe ili liturgije i Svetoga pisma ili crkve i Svetoga pisma. Dakle, nema Svetoga pisma bez zajednice i bez crkve. Nema Svetoga pisma bez nadahnuća. Kad to kažem, mislim na jedno otkrovenje koje je proces. I ono ne samo da se dogodilo u Starom Zavetu, pa opet u Novom Zavetu, od Krista do danas, i nije se samo događalo u Svetome Savi, nego to podrazumeva da, izučavajući žitije Svetoga Save, pogotovo njegovo delo, mi smo također u jednom procesu otkrovenja. To je velika tajna koju treba da kažemo svetu i to je vrlo interesantno. Vrlo je to duboka stvar jedne filosofije života, gdje ne znam da savremeni čovjek sigurno usled velikog broja informacija i želje da učestvuje i u tim informacijama, gubi taj osjećaj ili nema ovaj osjećaj najdublji prema Svetome pismu. To je ono što me rukovodilo da u toku posta vama naznačim kroz ovu temu prisutnosti Svetog pisma u delu Svetoga Save, koliki je značaj za nas Svetoga pisma i Svetoga predanja. Koliko je značajno da čitamo Sveto pismo. I ne samo da čitamo, nego da tumačimo, da razumemo Sveto pismo. I nije to dovoljno, nego koliko je potrebno da budemo ljudi biblijskog osjećanja i da zadobijemo biblijski um i način razmišljanja. Kroz istoriju uvijek bila borba između onih koji su više poznavali Sveto pismo, imali semitski način razmišljanja i oni koji su bili više skloni racionalizmu, antičkoj filosofiji. I to je uvijek bio problem u teologiji, zato su i jeresi bile povod da sveti oci izučavaju Sveto pismo. I oni koji su bili najučeniji, među njima i sveti Vasilije Veliki, Grigorije Bogoslov, Jovan Zlatoust i mnogi drugi, postali su istinski mudraci tek onda kad su se nadneli nad Svetim pismom. I to posle velike i velike učenosti koje su imali i primali od svojih učitelja. Tek odlaskom u Jerusalim sagledavaju svo traganje i filozofske urvine jedne Atine, koje će da kažem u suštini biti nešto što je osnova svekolike novovekovne filosofije, kulture i civilizacije. Šta se to dogodilo sa Svetim Savom na Svetoj Gori? Za razliku od ovih filozofa koji su prvo prošli ovaj put urbina i pretumbavanja, kako bi to rekli, pa onda su došli ipak skrušeni pred Evanđelje, ovaj bogonosac je otišao čistoga srca direktno, iako je on na Nemanjičkom dvoru o svoje majke koja je bila princeza, učena Grkinja ili Romika, prenela ipak kulturu i sigurno svojim stavom i svojom kulturom i znanjem jezika, pošto ste vi znate na dvorovima našim srednjovekovnim čitali spisi srednjovekovni, čitale su se i duhovne knjige, ima zapisa da se čitala čak lestica, da nije bio stid da jedna carica čita lesnicu Jovana Lesničnika kao duhovno štivo, pa će tu biti neki koji će reći, e, te carice koje su grešene su posle završavale u manastiru kao carica Milica ili sama, da kažem, Ana ili Anastasija, majka Svetoga Save, nego što je to toliko nošeno u kulturi srednjovekovnog čoveka da mi obično prenosimo svoje predstave o srednjovekovnom čoveku. Vi znate da u vreme prethodne jednoumne ideologije smatralo se to da je feudalno doba mrakoljublja bilo, što je veoma bila velika greška formiranja generacija koje nisu znale da se u našem srednjem veku negovala filosofija i književnost najvećih dometa, većih nego tadanjih evropskih univerziteta. To govore rukopisi, govori riznica manastira Hilandara. Manastir Hilandar je srednjovekovni univerzitet, prva naša škola. Ne počinje škola od 18. veka ni od novog komponovanih pametnjakovića, nego zaista ima duboke korene u prošlosti. Sveti Sava, kad se zamonašio Rasko posto Sveti Sava, taj zavet sa Bogom mu je otkrivo jednu dublju vezu između Boga i čoveka, da je Bog toliko veliki da je postao čovek i da je sklopio savez sa čovekom, i to najdublji savez kao jedan ne samo testament, paktum, sporazum, nego ga je zaveštao i utkao kao jedno zaveštanje koje je zapečatio krvlju svojom na krstu. Imate li većeg testamenta i zaveštanja od toga koji učinio Sin Boži na krstu? A to zaveštanje mi obnavljamo u sećanju prilikom služenja službe, prilikom čitanja Svetoga Evanđelja u liturgiji, gde je sam Bog prisutan kroz likove episkopa i sveštenstva i gde se Evanđelje iznosi kao živa reč i tumači se tome narodu, a onda to vrhuni u sjedinjenju sa Hristom u Svetoj čaši pričešće. I to je Sveto pismo i to je Sveto predanje za nas. Da naš narod kaže, sećam se svoje bake, sine, hoćemo li ići na svetu službu, hoćemo li ići u crkvu. Ona je kroz sve rečenice, to mi je ozvanje dan danas, rekla sve. Erhu ke ide, kažu Grci, dođi i vidi. Dođi i vidi znači dođi tamo gde se služi Bog. A tamo gde se služi Bogu, to je nešto najuzvišenije, zato što to objedinjuje sve darove ljudske, dakle, celokupnu kulturu i umetnost. I tu čovjek izražava svu kreativnost kao biblijski čovjek, otvoren prema Bogu i prema čovjeku i prema sebi, i još više se otkriva ako je čovjek. Ako nije okamenjen ili ako nije gresima, sputan da je negde, da kažem, tvrdoglavi, kao što se to događa s jevrejskim narodom. I zaista ono što je sigurno nesumnjivo markiralo svetoga Savu mladoga monaha jeste taj ambijent živoga prisustva Boga na Svetoj gori. Ima li većeg ili lepšeg ili počastovanijeg mjesta gdje se čovjek uči? Naravno, ceo svet je otvorena knjiga, sam njegoš kaže, ili kažu mudraci da se možemo učiti i od nebese i od zemlje, to je da kažemo, ovi kažu to prirodno otkrovenje, neke apologete, ali tamo gdje je vrhunac otkrovenja je sigurno hram Boži, gdje se to sveto pismo čita. I prema svetom pismu na Svetoj gori je poseban odnos, zato što svetogorci koje on gledao pristupaju toj knjizi sa trepetom i sa molitvom i on je to činio. Uporno se trudi Domentijan kako da pokaže tu mladu dušu kad njen raspon i onda on redom lagano, evo vidite koliko je to žitije, lagano, lagano ide polako, polako, temeljno, trudeći se da svojom pričom ne zameni njegovo prisustvo ili naš odnos ili naš stav. On je nenametljiv. Biblijski čovjek nije nasrtljiv, nije agresivan, nije prozelitan. On svedoči. I kaže na jednom mjestu da je bio vaspitan u velikoj ljubavi, pobožnosti, čistoti i svakom bogoljublju, pa odmah prelazi da ne bi sebe isticao, nego kaže sve to pismo to i to kaže i onda time potvrđuje da su se ostvarile reči Evanđelja na svetome Savi, da je bio veliki ljubitelj milosti i premudrosti Božije, da ga ljubav roditeljska ni slava zemaljska nije mogla odvojiti od ljubavi Hristove. Ko hoće za mnom da ide, neka uzme krst svoj, ide za mnom. Odjedanput u jednom trenutku seća se svetog Jovana Krstitelja i kaže, on postade kao jedan od onih koji je došao u pustinu, pustinu koja je procvetala duhovnim krinovima. Možete zamisliti pravilo monaško koje sam napomenuo u Karajskoj pećini, da je on napisao, a o tome ćemo malo kasnije u drugom delu reći o njegovim delima, ali nema dela bez ličnosti svetoga Save. Ličnost i delo su spojeni. Učestvovao je kao mlada duša u svim svakodnevnim bogosluženjima na kojima se čitalo sveto pismo, osobito Starog i Novog Zaveta. Čitalo se sveto pismo i ujutro i uveče, a pravilo je počinjalo negdje od ponoći po jerusalimskom tipiku koji će izučiti u manastiru Hilandaru. Pravilo po vizantijskom vremenu počinje negdje po našem, da kažem, vremenu, u pola jedan posle ponoći i završava se negdje izjutra do 7 sati. U to vreme dok mi dakle spavamo ili imamo druga bdenja, ova takozvana noćna, pogotovo gradska, mlada duša, monasi prinose hvalu Bogu, moli se i slušaju sveto pismo. Međutim, gdje se on tu naučio najviše, ako ne u pomenutom prostoru hramu, i to u bogosluženju. Bogosluženju pravoslavne crkve, koje je od vremena Gospoda Isusa Hrista, od vremena čitanja psaltira u sinagogi, od apostolskih vremena, bilo veoma prisutno na hrišćanskim mestima, zajedničkim sabranjima, agapama, kako bi rekli, večerama ljubavi, gdje se čitalo sveto pismo. ne samo čitanje Svetog pisma na bogosluženju, nego toliko je ovaj Božji čovjek bio revnostan da je bio u riznici i biblioteci manastirskoj veoma zadivljen po životopisu i izučio je paralelno sve nauke na osnovu kodeksa, a to govori savremena nauka. U tom pitanju mnogi su doktorirali. Evo, sad sam se sjetio trenutku gospodina Redića, on je doktorirao recimo na medicinskim kodeksima u manastiru Hilandaru. Znači, tamo gdje je bila prva bolnica, vi znate da je Sveti Sava koji je došao iz Hilandara u Rašku, u Studenici, prvu bolnicu osnovao. Jer čovjek poljubije i ta takozvana, danas kako mi kažemo, humanitarna delatnost bila je sastavni deo hrišćanske delatnosti. Dakle, priča o čovjeku ljubavi je potvrđivana delima. Zato je gostoprimstvo negovano u manastiru filoksenije na grčkom. Gostoljubije znači da kao što je Avram ugostio tri anđela, zamislite da nije ugostio, znači ne bi primio Boga. To gostoljubje se uči za trpezom gospodnjom i to se mladoj duši toliko usadilo da je on video da se hram i trpeza i svakodnevnica toliko vezuje. U središtu manastira Vatopeda gdje je uzrastao, a potom preneo tu filosofiju života u Hilandar, bio veoma mudar, ali i vešti diplomata i naučio grčki i izučio sve knjige i mudrosti. I to sve ono što je ljudsko stvaralaštvo dostiglo u svim naukama toga vremena, možete da zamislite kako su nauke bile uznapredovale u Vizantiji, gdje je spojeno iskustvo istoka i zapada, da se razumemo. Tu se poznavalo i pravo, rimsko pravo, čitale su se knjige starodrevne i upravo tako, dakle, izučavajući i videći, on je u stvari posmatrao taj, kažem, život i preneo ga kasnije u organizaciji, pa i samog, da kažemo, Hilandara. Mi prelazimo ovlaš prosto u kratkim crtama, ukazujući na neka mesta iz Svetoga pisma, gdje je on celim svojim bićem kupio ovu tajnu Boga, čovjeka i sveta. Kada čovjek nađe jednu tačku u sebi sjedinjenja sa Bogom, on je postojan, mi bi rekli karakter, ništa ga ne može pokolebati, nikakvo iskušenje. Mladi podižnik odao se velikom podvigu i kao Jovan Pustinjak, Jovan Krstitelj, svoje telo i svoju dušu toliko je u podvigu prineo Bogu, da kažu životopisi, da je sad bio mrtav za ovaj svet strasti i prolaznosti, da je sad bio u Bogu i sa Bogom i da je ceo svoj um uzmeo na visinu. Samo takav organ Duha Svetoga mogao je krenuti i postati, po reči Donentijanovoj, dobri pastir koji živo svoje polaže za oce. I napredovao je postepeno iz čina u čin, od jeromonaha do arhimandrita studeničkog. Ali ono što je najdjeljivije jeste upravo njegovo pismo svome ocu, koje je ovdje Domentijan ostavio, i njegova molitva, ali ne samo jedna molitva. Njegova molitva i njegove molitve su prožete svetim pismom. One su On je to naučio od biblijskih pisaca, on je to naučio od cara Davida. Zato se potrudio odmah da napiše ustav kako treba psalti da se upotrebljava u harijskom tipu. No ne samo to, nego je on izučio sva pravila svetih otaca, počevši od onog velikog oca Vasilija Kapadokijskoga, koji je velika i mala pravila napisao, ona će se utkati u jednu knjigu koja se zove Zakon o pravilo, koje će on prirediti za crkvu i za državu. Samo da kažem da još to Zakon o pravilo nije objavljeno u potpunosti na našem jeziku, a to upravo govori i o nama, kao njegovim baštinicima i naslednicima. Sad celokupno savremeno zakonodavstvo je u stvari zasnovano na Mojsijevom zakonu. Je li ko ne zna deset Božjih zapovesti? Ko nije čitao sve to pismo Staroga Zaveta? Kako može da bude kulturan čovjek? Ili kako može uopšte da razgovara? Ne samo hrišćanstvo, nego uopšte. Da li može biti to kulturan čovjek? Da li može jedan narod postati narod kulture ako ne zna sve to pismo? Potresno je, moram da vam kažem, da se mi pozivamo da smo mi biblijski narod, pa drama naša, pa naše stradanje, pa naše Kosovo, pa naša nevolja, unutarnja. A u stvari, mislim da naš narod možda će biti oštar, kritičan i samokritičan. Vrlo malo zna Sveto pismo i ne čita Sveto pismo. Sada kad bi krenuli, recimo, u narod, pitate osnovne stvari, vi bi se uverili koji je to nivo poznavanja Svetoga pisma. Upravo zato sam izabrao ovu temu, ne da bi vama tu pametovali naučno izlagao ovu temu, ona je interesantna i može čovjek da uživa danima, da priča i da piše o tome, ali moja je želja da ovim rečima sebe posjetim i vas na jedan odnos prema Svetom pismu koji je crkven i duhovan i nasušno potreban za nas koji smo tako iscrpljeni. Vi znate da na zapadu, po svim hotelima, u svakoj sobi koja je bio, ima Sveto pismo. Ne znam, hoćete li mi reći, da li u Titogradu, odnosno Podgorici, da li koji ulazi u hotel, da li ima negde u hotelu, pošto mi hoćemo evropske integracije, da li ima u hotelima Sveto pismo na stolu? Da li neko može da mi informiše, pošto ne postoji biblijsko društvo u Beogradu, ne znam, treba ga osnovati u Podgorici kao novoj državi, da bi možda to društvo, verovatno, u ovome društvu imalo uticaje. Pazite, protestanti vode glavnu reč što se tiče američke politike, ali njihovi metodisti, ja sećam Trajkovski, kada je dolazio u Ostrog, koji je bio metodista, znači protestant, metodista. U jednoj Makedoniji zna se to pismo, ali je veoma ironičan. Mislim, zato što je protestant, pa je bio predsednik nekada pravoslavne zemlje, pošto je tamo raskol i pošto je muka živa, onda Bog popusti da vladaju oni koji, kao što je Nabukodonosor bio poslat jevrijskom narodu. Vi znate, jevrijski narod kad nije slušao proroke, onda mu Bog popusti vladare, one koji zaslužuje. Mislim na one koji ne veruju Bogu. Ko hoće da uđe ne na jedan, da kažem, književan i literarni način u dubine ljudske kulture, on zaista negde najdublje ipak mora da se sučeli sa ovim iskustvom. Mene prijatno iznenadilo, skoro mi je neko dostavio, mada sam to i ranije gledao još kao đak svojevremeno 10 Božjih zapovesti u produkciji, ja ne znam, američkoj, možda čak to je holivudskoj verziji 10 Božjih zapovesti dobijanja dekaloga. I skoro mi je neko doneo Kvo Vadis, odnosno Ben Hur, i prijatno sam se iznenadio kako je savremeni stvaralac Amerike pa i Evrope, mislim tu na Italijane, veoma uspešno i lepo preneo tu biblijsku dramu na filmsko platno. A vi znate koliko je Biblija inspirisala i umetnika, i književnika, i pesnika. E sad, neko će reći, pa nemojte, zašto sa Svetog Savu pričate nam možda o Svetom pismu i nezavisno Svetoga Save. Možda će se zameriti to, nešto je to, nije u trendu pominjati Svetoga Savu. Međutim, nekako osjećam da je to neki, kako kažu Grci, simion, znak pretporečni. Kao ono kamen spoticanj, kao što je Hristos glava od ugla, tako neki kamen u koji se samo potiče čovjek. Sad, ili će opstati ili neće opstati. Ali nemojmo pričati o nečemu što nismo čitali. Ja stalno pominjem ovu latinsku izreku Cave homin unus libri, poslije čovjeka jedne knjige. Zaista, dok ne pročitamo Sveto pismo ili pročitamo Žitije Svetoga Save, Valentijana, Teodosija, nemojmo se usuditi da donesemo odluku. Dok se ne sretnemo sa nečim, nemojmo da tvrdimo pre tog susreta. Prosto zato što nije to ljudski, nije karakterno. Ja svoje vremena sjećam kad smo počeli učiti bogoslovi, nas su profesori savjetovali odmah da čitamo Marksa i Engelsa, iako smo bili bogoslovci. Iako smo čitali sve to pismo. To je bio je savjet naših profesora u bogoslovi u najžešća vremena, kad su nas gonili, u to vreme su nas hvatali se, kad smo mi pisali bogoslovi i učili. Oni su nas savjetovali, nemojte da izbjegavate, prvo to pročitajte, pa tek onda skupite u kritiku ili razgovor. Ono što me strašno brine jeste upravo što mnogi ljudi ne znaju ko je Sveti Sava. Možda ne svojom krivicom i celim ambijentom. No hajdemo da napravimo jedan ciklus ili da zamolimo više ljudi ili predavača da se rasvetli ličnost za svakoga aspekta. Recimo, ako pričam uopšteno s teme na temu ili nepovezano i je to nije potrebno, nego mislim da je savjetno da u buduće napravimo jedan takav ciklus, pa onda to lako, detaljno, sistematski, da se obrade određene teme, da se stekne jedan uvid u ovu tajnu, koja je u meni kao jedan ključ bez koga ne možemo razgovarati i sagledavati naše postojanje, našu misiju. Bilo bi nepošteno, evo gledam toliko puta Trveručicu, upravo onu ikonu koju je Sveti Sava po Božjem promislu dobio iz Lavre Svetog Save osvještano u Palestini i to tamo gdje je išao na istočnik i dobio te darove i upravo onaj koji je pisao o ikoni, onaj koji je pisao besede Jovan Damaski, na njemu se učio Sveti Sava, učio se na Jovanu Zlatoustu i na drugima. Ali kad pomenu smo njegova putovanja, to vam je kao jedno putovanje svakoga čoveka u ovome svetu. Vi znate da ona jedna starac kad su ga pitali, oče, zašto vi ne putujete? A on gleda njega i kaže, sine, misliš da ja ne putujem? Ja svaki dan putujem i to u ovoj keli, nigde se ne krećem prostorom, ali putujem kroz kabečnost. Pa objasni nam starče, šta, na što to misli? Pa kaže, putujem s Bogom u sebi, unutra, i što više razgovaram sa njime, još sve više i više putujem. Upravo taj razgovor s Bogom, ta molitva, biblijska molitva, koju je ostvario Sveti Sava, nešto što je on rekao najslađe na ovom svetu. To ono što je otvorilo njega, pored onog prizvanja i prikupljanja ili sabiranja svih znanja u Svetoj Gori, da je on hrlio ka Svetoj zemlji, ono Palestini, tamo gdje je sam Gospod Isus Hristos progovorio, sam tu je reč Božje premudrost, progovorio je ljudskim rečnikom. Najjednostavnije. I on je tu na licu mjesta doživljavao sve događaje iz Hristovog života koji su opisani u evanđeljima i dalje u delima apostolskim, apostoli, poslanicama do otkrovenja. Dakle, on je kanonski knjiga Svetoga pisma. Mada srednjovekovni čovjek, to vidimo Sveti Sava, nikad nije Sveto pismo doživljavao kao jednu, samo jednu knjigu. Nego je on nekako više volio to da nazove apostol, psaltir, evanđelista. A eto, sjetite se samo Miroslavog evanđelja. I tako nekako Sveti Sava je tu viziju preneo u Srbiju. I to na koji način? Na taj način što će, ako odete na Svetu Goru, vidit ćete da je oko Hilandara mala mesta, proklanke, u šumi nazvao onim delovima Palestine, Judeja, Galileja i Samarija. Znači, tri dela Palestine, današnjeg Izraela, i svi koji tamo pratite situacije na Bliskom istoku, te nazive je on već dao još na Svetoj Gori. I to ga je podsjećalo na geografiju Palestine, a opet je tu geografiju, biografiju Hristov nosio u sebi. To je interesantno. Dakle, nekako živopis sa sobom se susrećući sa Hristom u sebi, u njemu se toliko projavio lik Hristov kao Bogonosca, da je on na svakom mjestu osjećao prisustvo živoga Boga i tu je označio sva mjesta. Znači, to je ono put od pristaniša kad se krene prema Hilandaru koji je bio, može da zna taj put. Tako nešto je preneo isto tako u geografiju i biografiju celoga srpskog naroda. I to su naše kapi. To su hramovi koji su posvećeni Gospodu Isusu Hristu, odnosno gospodnjim praznicima, Bogorodici, bogorodičnim praznicima i svecima Božim. Onim svetiteljima divnim, koje opet po istoku nekako osjetio, recimo Svetoga Georgija, kome je u rasu Đurđevi stupovi njegov otac posvetio, ne slučajno, Svetoga Georgija. Veliki kult bio jednom tako ranog hrišćanskog mučenika. On je sažeto evanđelje, mučeničko evanđelje, koje govori više nego sama napisana reč. Jer ikona, vidiva ikona i freska, jeste otvoreno Sveto pismo. Šta je to pred čim staje zapadni čovjek i nema reči? Koja su to remek dela koje je UNESCO zapisao, koje se mi stignemo da to nisu naše svetinje? A zato nisu Bečani, Bečka patrijaršija? Počeš od Žiče. Počemo se stigati Žiče, Gospoda. U sred Podgorice gdje je rođen Nemanja, njegov otac. Ja se naježim, moram da vam kažem, bruke i sramote stida jednoga naroda koji ne zna komu je sin i koja je njegova veličina u svetu. Znači, treba da nas nauče iz antolozi, iz Rima, možda iz Berlina, da kažu koliki je veliki Sveti Sava. Da bi mi znali koji je taj Sveti Sava. Koji je bio zabranjen u našim školama, njegova ikona bila sklonjena, zato što je idol stavljen ispred mjesto ikone. To je potresno. Užasno. Strašno. Kada ikonu zameni idol. Prolazne ličnosti. Znači, završetak u grobu. Završetak njegovog oca je bio u moštima. Nije tačno što neki stoličari tvrde da je Nemanja vodio smišljenu politiku da pošalje Svetog Savu u Bizantiju da bi on kao njegov sin došao na presto, a on carovao. I da su poslije toga napravili dinastiju i od toga ideologiju i napravili sve svece. E, nije baš to tako. To mogu ovi pričaju koji ne znaju ništa. Siroti ne znaju ništa. Dakle, odnos koji je zapečaćen samim Hristom, sklopljen savez ličnošću Svetoga Save, je obnovljeni biblijski zavet Boga i čoveka u jednom iskustvu biografije jednog naroda, koji nije od juče moj. Neke sekte su 2000 godine ideologije, neke nacije su 50 godina, a jedan narod koji ima sve tapije istorijske zapise ne može biti prebrisan, izbrisan. Pogotovo ne iz večne knjige života, iz večne knjige života, gde je važnije da smo zapisani u tu knjigu života. Ko nas je zapisao tu knjigu života? Sveti Sava. Ko nas je učinio izabranim biblijskim narodom, pa on ne Sveti Sava. Po čemu smo poznati ako ne kroz ličnosti koji su izašli iz toga naroda? I obično kao i Jevreji, hvalimo se da imamo Božje ljude, a u stvari mi gonimo, pa kad tek onda umru i odu na onaj svet, kažem, bili su veliki. Da im gradimo spomenike. To manje više snalazi sve ličnosti. To je snašao i Svetoga Savu, međutim, njega to snalazi svakodnevno. Njegovo mučeništvo je besmrtno mučeništvo koje neprekidno traje. U onoj meri koliko ga zapinjemo u smislu oskoravamo, onda ga stavljamo na lomaču vrčarsku. Znači, borimo se protiv svetova, sve kao sina Božijeg. I time spaljamo sveto pismo, oživotvoreno, u biografiji i žitiju jednog čoveka, konkretnoga iz našeg roda, kao što imaju i Grci, Romeni, i Rusi i drugi narodi. I upravo taj Božji čovjek je prenao moći svoga oca koje su postale mirotočive. I zamislite da Sveti Sava nije znao psaltir. Pa kako bi on pevao svome ocu i igrao kao car David ispred kovčega? U kojim bi rečnicima ili rečnikom ili pesmama ispevao himnu? Kad su najlepše himne ispevane na jeziku ljudskom, na jevrejskom, na grčkom jeziku, prevedene na slovenski jezik veoma verno i originalno, reč po reč. Takav je odnos bio prema Svetom pismu u našim bibliotekama i univerzitetima, da vi ne možete da pretpostavite kolika je to bila pažnja i ljubav prema Svetom pismu. To je neprekidno bdenje nad Svetim pismom i jedna kaligrafija, jedno negovanje Svetog pisma, prepisivanje Svetog pisma, rukopisno, kasnije će se štampati. Kroz to prepisivanje, kroz to razmišljanje, nastaje i tumačenje, pa onda sa strane nastaju oni komentari, nejasna mesta, pa tako nastaje i tumačenje, time nastaje i bogoslov, teologija. To je sve pažljivo Sveti Sava izučavao i predočavao svome narodu. Da je to tako, govori upravo, evo ja sam donao tu sabrani spise koji izdala Prosveta i Srpska knjižna zadruga u Beogradu. I svi znate koja su njegova sabrana dela, počeši od povelje Hilandarske, Karisu, Tipika, Hilandarsku, Studeničkog, Žitija svoga oca, njemu službe napisane, i upustva za upotrebu psalpira. Kad bi ušli u analizu ove knjige, ne samo na broj citata Svetoga pisma. Da otvorite sad Sveto pisma, vidite. Ne ćete za istinu za volju da ima puno psatira da se citira, što nije slučajno, ali ima i Novog Zaveta puno, još više, kada bi recimo otvorili službu Svetome Simeonu, vidjeli bi kako se prožima tekst Svetog pisma i himna, odnosno pesnički dar Svetoga Save. On je odmah u tom ushićenju, kad je Svetog Simeona preneo da bi pomirio nesrećnu braću Stefana, Provenčana i Vukana, i znate, to se priča ponad i sad, Srbija i Crna Gora, odnosno Zeta i Raška, i pre toga Dupka, Dioklija i tako dalje, sve u rani srednji vek, da su bili prvi srpski vladari, 6. i 7. vek, imaju izvori koji govore. Ne pričamo mi, ne izmišljamo to, porfirogeniti, bizantijski izvori, iznosi. I to potpuno original. Možete čitati sada i baviti se time. Dakle, tada Sveti Sava peva himnu najlepšu, najprej u Hilandaru, a onda u Studenici i posle toga, naravno, kad je kanonizam, svetite, možete da zamislite, rodonačelnik dinastije postaje mirotočivi. Pred mirom, moramo priznati, koje teče u liturgiji, u svetoj službi, prestaje Sveto pismo u smislu same reči, ali se ostvaruju reči Svetoga pisma. Divan je Bog u svetima svojim. Svetac Izraeli koji se pojavljuje u svetima. Zato je Sveti Sava stavio na početak zakonopravila da dve, odnosno tri ključne molitve na prvom mestu poče naš. Molitva Gospodnja i molitva Biblije Novog Zaveta. Osnovna. I znate jednu priču drevnu pustinjaka, da su imali krenu tamo pustinju, pa sreo onoga podvižnika i pitao ga njegovom žitu i da li zna Oče naš. On nije znao Oče naš, ali je svojim životom toliko se posvetio da je projavio čudotvorstvo. Međutim, moramo priznati da onu molitvu koju nam dao Gospod sam, je najjednostavnija, najkraća i suštinska. Ona treba da bude program našeg života. Sveti Sava je unosio u zakonno pravilo i to je filosofija, politička filosofija srednjeg vremena. To je program Nemanjiće Crdije. U tom Bizantijskom komovelu on je prenao tu filosofiju Rumejskog carstva. I dao je kratko tumačenje od strane Svetoga Ivana Zlatousta. Pored te molitve stavio je vjeruju, simbol vere, koji kao tekst usvojen na prvom i drugom Vaseljenskom saboru jeste duhovni mač koji seče sve jeresi. Ovaj tekst koji je sastavljen od strane bogonosnih otaca, Sveti Sava će tri puta u žiči prilikom ustoličenja, odnosno postavljanja arhijepiskopa, postavljanja i krunisanja svoga brata Stefana Prvovenčanog, pročitati javno da primi taj narod i da se sve jeresi saseku u koren. I tu je molitvu tumačio i celokupno njegovo delo je upravo tumačenje te molitva, tog teksta. A taj tekst je u stvari sažetak Svetoga pisma, jer rečeno ovako jednim specijalnim teološkim rečnikom. I najzad jedna molitva, Isusova molitva, koja u suštini sažima sve što je rečeno u Svetom pismu Starog i Novog Zaveta. To je Kirije Isu Ijefeu Eleison Kesusom Imas. Gospode Isuse Hriste, Sine Božje milosti. Gospod Isus Hristos, Sin Boži, ime Božije u Svetome pismu. Sva ontologija, kako bi rekli filozofi, i etika, sav dodir ljudskoga i božanskoga je izražen i on je tako moćan, zato što ime Božije sam Bog otkrio Mojsiju na gori Sinaju. I zapisao reč, kada je pitao kako ti je ime, ja sam onaj koji jesam. To je ime Božije, koje je sveti Sava prizivao od svoje rane mladosti do predstavljena u Bosnu. Zato je stavio tumačenje svetotačko te molite i savjetuo svojim učenicima da se tolika sila krije u toj molitvi, da ta molitva ima toliku energiju i snagu, ako se ponavlja, ne formalno samo tehnički spoje, nego u srcu. I kad uđe u srce u čovjeka, onda ona se odvija sama. To je umno srdačna molitva. Od tog savlađivanja te filosofije života, gdje je on sledovao drevnom predanju, ko hoće da postane bogoslovni, da se istinski moli, ko hoće da se moli, on će postati bogoslov, je nešto što će biti ključno u ličnosti Svetoga Save. Kroz tu molitvu, tom molitvom je sve zapašeno kod njega. On je molitvom počinjao delo i završavao delo. Počinjao dan i završavao se dan molitvom i kad je činio dobra dela, govorio je Gospodi pomiluj. Istaći Isusovu molitvu znači otvoriti dveri ili vrata o riznici predanja crkve. I u tome se sastoji sa smisao čovjekovog života na zemlji. I ponovo da se vratim na one uvodne reči kojima bi trebalo reč po reč posvetiti jedno predavanje za koje sam rekao reči donetene su i sažetak i uvod za jednu temu koju te treba obrađivati, a to je tema odnos Svetoga Save prema živom i sabornom i crkvenom predanju. Reke bogoslovlja svima izlivajući. Vrlo upečatljiva rečenica, lepa, sočna. Reči, reke bogoslovlja. Posjeća nas na onu fresku upravo iz Makedonije, tamo iz jednog manastira, Lesno. Mislim da je ta freska Jovana Zlatousta kako govori i kako iz njegovih usta teče reka bogoslovlja i ljudi zahvataju i piju. To je reka večnoga života, večna reč Božja, kao što je otac Đakon Divno rekao, to su reči vladike Nikolaja iz njegovih omilija na početku, četiri reke, četiri evanđelja, upravo, to je jedna, jedan izvor, jedan istočnik, koji je izvor, ako ne Hristos, ko je taj koji nas uči, od koga učimo, ko se prinosi i kome se prinosi dar i celokupna tvorevina, ako ne on koji govori i kroz proroke, i kroz apostole, i kroz Božje ljude, oce crkve i nezad kroz Svetoga Savu. Upravo to Božje čovjekoljubije koje je on osjećao na svome životu, nekako ga je ostavilo. To je neki moj utisak, ponovo sam čitao Žitije ovih dana, kad je počeo post, pomalo iznova udubljujuće, kao da nisam ništa tu sam razumeo dovoljno i negde mi pada na misao nešto što ću vam reći u ovom trenutku, što može da bude jedna teza, da kažem, ljudi sad prijave na neki naučni rad, recimo, na fakultetu, da pokaže se kroz delo Svetoga Save jedna tema koja bi otprilike bila obrađena i kroz nju pokazano svekoliko znanje antičke filosofije i evanđelja. Jedan spoj Atine i Jerusalima koji je veoma prepoznatljiv u najvećoj jednostavnosti njegovog izraza i bogoslovlja, koje je prvenstveno biblijsko. Kad to kažem, mislim na ovu reč Božije čovjekoljublje, zato što se božanstvo otkrilo kao čovjekoljubije, kao čovjekoljubac, jer ne samo evanđelje, moramo ipak priznati, ako smo dobri poznavaoci antičke i rimske kulture, taj duh je tragao za ovim što je otkriveno u Gospodu Isusu Hristu. Onaj koji se sreo sa Hristom, njemu se otkrivaju sve tajne. I onaj koji je doživeo, ono što sam rekao na početku, susret sa Hristom, onda on zaista može da progovori rečima Svetoga Pisma i da nestane Sveto Pismo, koje nije za nas neki idol, da smo mi toliko vezani, i zaista možemo progovoriti zato što se Sveto Pismo živi i doživljava. To je ono što sam želeo da je istakne, uvek naglašavajući da treba imati jedan osjećaj prepoznavanja duha. Nije svaki duh od Boga. I zato sektaši ovi, adventisti ovi, koji idu od kuće do kuće. Imao sam prilike nekoliko puta da sretnem još u Beogradu. Malo su agresivni, nasilni. Da nije dovoljno uzeti u ruke Sveto Pismo i samo znati citate iz Svetoga Pisma, pa tumačiti samo s pomoć citata, nego zaista bez svetog predanja, bez tumačenja Svetog Pisma, tačnije rečeno bez žitija svetitelja, bez biografija svetitelja, ne možemo poznati Sveto Pismo. Nije pametno, nije dobro, nije savjetno tako prići Svetom Pismu. Dakle, kao što u duhovnom uzrastu postoje stepenice uzrastanja, tako i to u poznanju Svetoga Pisma. Zašto sva žitija govore o tome kako su veliki oci crkve imali muku duha sve dok nisu počeli da izučavaju Sveto Pismo, koliko je bilo potrebno više vremena za izučavanje Svetoga Pisma. No, proste, ja sam malo odužio, ali ako mi dozvolite, ja bi da se setim nekih svojih reči koje sam nekada zapisao, pa možda tada i nekako više knjigom baveći se, tako u osnovu manje čovjek može zbog obaveza i svega da toliko čita, ali evo jedan zaključak koji je izveden u ovome nekom skromnom radu. Danas kada se govori o književnosti, postavlja se pitanje njenog razvoja i budućnosti. Jedno veliko iskustvo se krije u srpskoj srednjovekovnoj književnosti. To iskustvo izlaže profesor Đorđe Radović i čito koncizno. A iz ovog do sada rečeno o srpskoj književnosti mi imamo sad nagovešte šta sadrži naša književnost, koji je njen izvor i značaj. Celokupna literatura koji proizlazi iz srednjovekovne književnosti, današnja književnost se vraća tom svom početku. Suština početka naše književnosti je usvajanje otkrivenja. Tako da u ovoj književnosti, čiji je izvor otkrivenje, izražena je zainteresovanost za pitanja svakodnevnog života. Pouka i karakter osjećaju se jasno u svim delima. Tu je navedena reč citata od Pavlovića iz istorije književnosti. Dakle, mnoga dela su nastajala izvan one tradicije na kojoj se naslanjala naša srednjovekovna književnost kao moralne i intelektualne inspiracije, od kojih je najveće književno delo, Sveto pismo, koje se odlikuje literarnom vrednošću ili samo po svom odnosu prema životu. Naša stara književnost zajedno sa svojim izvorom, odnosno hrišćanstvom, imala je najveći uticaj na razvoj čovjeka. I u tom pogledu naša književnost je velika, stvorena u svom vremenu da se živi sa njom. Ovdje neću da nabrojam dela iz Starog Zaveta, pa sve do Dostojevskog i najvećih živih pesnika, kod kojih imamo sve najbolje kroz intelektualnu i moralnu inspiraciju crkve, jer je realnost života u telu crkve najbolje otkrivena. Novi književni pravci kao racionalizam ili romantizam koji se razvijaju u Evropi, razvijamo i mi naš racionalizam i romantizam sa osnovcem na srednjovekovnu, onu emocionalnost, o čemu zaista svedoči i književnost iz ovog perioda, ona emotivna strana. Nastaje epoha realizma. Najbolji srpski pesnici po stilu i po tematici vraćaju se moralnom iskustvu, kome se naglašava realnost, osnov i vrednost života. Vraćaju se svetosavskom renesansu, njegovom racionalizmu, kome se rešava ispitivanje smisla ljudske egzistencije. U svemu ovome što nam svedoči književnost srednjega veka kao gledalo jednog iskustva može se uveriti kada čitamo staro srpsko pesništvo i sabrana dela Momčila Nastasijevića. To znači da je srednjovekovna književnost moderna književnost. Dakle, iz svega možemo zaključiti da budućnost svake književnosti, pa i naše, leži u univerzalnosti, i to univerzalnosti otkrivenja, koje je širi pojam Svetog pisma, po rečima moga profesora Vladana Popovića. Prema tome, književnost sa svojim inspiratorskim i izvornom snagom knjiga Svetog pisma Starog i Novog Zaveta, sa delima ranokrišćanskih pisaca, što nam pružila moderna nauka, ne može ništa dati osim Šekspira i Dostojevskog. Jer jedna veličanstvena književnost ne može se zamisliti ako nije inspirisana traženjem smisla života. Naš je zadatak da postavimo svoju književnost prošlosti u moralnu i intelektnu sliku sadašnjice. Također, naša stara književnost ne leži u starim bibliotekama i muzejima, jer je to nenaučni stav. To je između ostalog u jednom malom, da kažem, školskom zaključku rečeno, a dozvolite mi, pošto sam negdje pred polazak, nisam stigao da se spremim za ovo predavanje, našao sam jedan tekst koji vam preporučujem, verovatno je negdje objavljen, ponovo objavljen je prvi put, možda negdje, sigurno nekim časopisima u Beogradu, ali kod nas u Crnoj Gori, Božićni broj 1992. u Svetigori, znači to je negdje bila već, da kažem, druga godina izložena, kod mene treća, od dolaska visokoprosječne mitropolita Antiohije, reč je o tekstu kako sveti oci vide Sveto pismo. Čini mi se da ovaj tekst vladike Atanasija Jefiše je suštinski i sržni na koji vam ukazujem, ako bar nisam odgovorio na ovu temu večeras. Bar da kažem ili preporučujem, ko nije čitao ovo ili možda ima u njegovim knjigama objavljeno, ali čini mi se da bez ovog teksta je nezamislivo izučavanje Svetog pisma u delu samoga Svetoga Save. I na kraju, zahvaljujući vašoj pažnji, želim da upravo skrenem vašu pažnju na to da Sveto pismo čitamo osobito i, da, i pažljivo da slušamo u toku ovoga časnog velikoga posta, jer upravo tu je izvor nadahnuća Svetoga Save, da je on svoju ličnost zakvasio tim biblijskim osjećajem, da je zadobio biblijski um način razmišljanja i rasuđivanja i filosofiranja, i nadasve u svojim delima pomenuti zaista ne samo citatologijom, nego zaista jednim pristupom prema Svetom pismu dao nam je mogućnost kakav odnos da imamo prema Svetom pismu, a to je upravo ovaj otački odnos. Drugim rečima, to znači da kroz izučavanje Svetog pisma u delu Svetoga Save mi crpemo izbor nadahnuća za našu budućnost. Hvala.
Čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva episkopa doktora Jovana Purića koje je održano 11. marta 2007. godine na temu Sveto pismo u dijelu Svetog Save. Ostanite uz program Radija Svetigore.